กรณีธรรมกายต้นเรื่องกรณีธรรมกายถึงขั้นจ้วงจ่าพระธรรมวินัยเมื่อ9วันที่ผ่านมานี้คือวันที่11มกราคมพุทธศักราช2542ได้มีผู้สื่อข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆมาถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัดพระธรรมกายและผู้สื่อข่าวคนหนึ่งได้ถวายหนังสือชื่อว่าเจาะลึกวัดพระธรรมกายข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนลับสุดยอดต่อมาได้เปิดหนังสือนี้อ่านดูบางส่วนโดยเฉพาะคำถามคำตอบที่น่าสนใจเมื่อพลิกดูผ่านๆไปจนจบปรากฏว่า2ข้อสุดท้ายเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาและเรื่องธรรมกายในข้อเกี่ยวกับนิพพานนั้นตั้งเป็นคำถามว่ามีการถกเถียงกันว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาไม่ทราบจริงๆเป็นอย่างไรและข้อสุดท้ายว่าธรรมกายมีในพระไตรปิฎกหรือไม่สองข้อนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการหรือหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาเมื่ออ่านดูลักษณะการเขียนคำตอบเป็นไปในเชิงที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจไปว่าหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องนิพพานนั้นไม่ชัดเจนไม่แน่นอนยังหาข้อสรุปไม่ได้เป็นเรื่องของความคิดเห็นการเขียนเช่นนี้ถือได้ว่าถึงขั้นที่จ้วงจ่าพระธรรมวินัยเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเอกสารซึ่งจะคงอยู่ยาวนานอาจก่อผลกว้างไกลจึงสมควรรีบชี้แจงไว้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อมาอีก 2-3 วันก็มีพระนำเอาหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันพุธที่13มกราคมพุทธศักราช2542มาให้ดูโดยเฉพาะหน้า12สุขสันต์มีบทความเรื่องสายตรงจากธรรมกายนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาโดยพระสมชายฐานะอุทโธบทความนี้เมื่ออ่านแล้วจะยิ่งสร้างความสับสนต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาที่กล่าวมานั้นยิ่งขึ้นอีก 2-3 วันต่อมาก็มีรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2542กล่าวถึงอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายได้กล่าวถึงปัญหาบางอย่างที่จะต้องแก้ไขตอนหนึ่งได้กล่าวว่าเรื่องนิพพานเป็นความคิดที่หลากหลายการที่ท่านกล่าวอย่างนี้จะเป็นผลจากการเผยแพร่เอกสารของวัดพระธรรมกายหรือไม่ก็ตามแต่เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งที่พูดนี้มิใช่จะว่ากล่าวข้าราชการผู้นั้นเพราะท่านไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่คำพูดนั้นเท่ากับเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอันตรายที่ร้ายแรงกำลังเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาเพราะความสับสนหรือเข้าใจผิดต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนากำลังแผ่ขยายออกไปในหมู่ประชาชนซึ่งจะนำไปสู่ความสั่นคลอนของพระพุทธศาสนาถึงขั้นรากฐานเลยทีเดียวที่จริงนั้นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจนแน่นอนและไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของความคิดเห็นแต่เป็นเรื่องของหลักฐานที่ชาวพุทธถือกันว่ามาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงคือมาในพระไตรปิฎกและมีคัมภีร์อรรถกถาเป็นต้นอธิบายประกอบซึ่งชาวพุทธทุกยุคทุกสมัยถือว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของพระศาสนาเป็นหลักสำคัญที่สุดและได้เพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ให้แม่นยำด้วยการทรงจำศึกษาเล่าเรียนและมีการสังคายนาเป็นงานใหญ่หลายยุคสมัยตลอดมาเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแก่พระศาสนาชาวพุทธก็ควรตื่นตัวขึ้นมาช่วยกันขจัดภัยและปกป้องรักษาพระศาสนาไว้อย่างน้อยก็ใช้เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาสร้างเสริมหรือแม้แต่ชำระสะสางความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาที่ตนนับถือทำความเห็นให้ถูกต้อง ให้ได้ชื่อว่าสามารถถือเอาประโยชน์จากสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาและผ่านพ้นปัญหาไปอย่างได้ปัญญาในการชี้แจงต่อไปนี้จำเป็นต้องพูดพาดพิงถ้าข้อความที่กล่าวจะเป็นเหตุให้ท่านผู้เกี่ยวข้องไม่สบายใจก็ขออภัยไว้ก่อนแต่ขอให้ตั้งใจร่วมกันว่าเราจะทำการนี้เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้พระพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษได้รักษาสืบต่อตกทอดกันมาจนถึงเราโดยอาศัยกำลังความเพียรพยายามเรี่ยวแรงความอุตสาหะและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งมิให้สูญเสียไปและเพื่อให้ประชาชนทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้ายังสามารถได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากพระพุทธศาสนาคือมุ่งเพื่อรักษาพระธรรมวินัยและประโยชน์สุขของประชาชน